veki kutezanin bistu yeke sebate roja zmani dayke ye. Berya du salan ev roj li Amedê her wisal gelek başarên Kurdan bi şahî, panel, konferans û bi bernameyên radyo televizyonan bi daxuyaniyan bi meşan dihat pîroz kirin. Li piştî ku di meha heştan a 2016 de rewşa awarte hat ilan kirin bi dehansazî û dibistanên Kurdî hatin girtin. Pêş dibistana Zarokistan, dibistana Seretayî a Ferzat Kemanger, Akademiya Ahmed Xanî û Enstitüyên Kurdî, konservatuarên Aram Tigran û Cegerxwîn tenên navendên li Amedê bûn û hemî jî hatin girtin ku perwerdehiya bi Kurdî didan û nehat vî warê de valahiyek pir mezin çêbûye. Dibistana Ferzat Kemanger Belya Waregirtin, 3 sal zarokan lûr perwede dît. Ji 300 zêdetir zarok li dibistanê dixwendin. Nêzî 20 mamoste jî li wederê zarokan perwerde dikirin. Lêbgirtina dibistanê zarok û mamoste bêçareman. Mamoste Jana yek ji mamosteyên dibistana Ferzat Kemanger bû.
Dibistana Kurdî hebe tunebe, kursên Kurdî hebe tunebe, zarokê xwe teqez naşînin dibistanên Tirkî. Ji ber ku dibistanên Tirkî da zarok tên asimile kirin û ji zimanê xwe ji çanda xwe dûr dikevin. Rastî jî vî zimanê ku heta 6 saliya xwe li malê hîn dibin, dema dest bi perwerdeya Tirkî dikin, sal bi sal zimanê xwe ji bîr dikin û nema dikarin bi Kurdî biaxivin.
Ew dibêje, zextek mezin li ser praniya malbatên zarokan çêbû ku zarokên xwe neşînin dibistanên Kurdî. Lê 20 malbat zarokê xwe neşandin dibistanên Tirkî, ku neha li malê perwerdehiya bi Kurdî didin zarokê xwe.
Zarokê ku piştî Ferzat Kemanger hat girtin û naçin dibistanê fermî, li malê perwerdeya xwe ji alî malbata xwe ve dibînin. Ji ber ku perwerdeyê bi zimanê xwe dibînin, pir pêşketîne. Xwe dikarin îfade bikin, ji xwe bawerin, di alî derûniyê de rewşa wan baş e û pir zû fêrî mijaran jî dibin.
Mamoste Mehmet jî ku li dibistanê bû, got xwestin ku bi girtina komele û dibistanên Kurdî çavê herkesî bitirsînin.
Ez li dibistana Ferzat Kemanger mamoste bûm. Beriya wî jî mil Kurdî derê mamoste tiye dikir. Dema ku wan komaleya hatin girtin û em bêjin dibistan hatin girtin. Ew Musa dîsa min karûbarê ziman dikir. Destpêkê de dema ku wan saziya hatin girtin, wek tirseke çewsandinek çêbû lê di nava demê de dema mirov nêrînên gel dernêre û li hewdanên gel ku dema tên serî saziyê didin dixwazin ziman hîn ببن. Ew çewsandin û tirs nemaye. Yanî em bêjin kesên ku tên ne wek em bêjin were hema navê xwe binivsîne û çend pey ziman hîn ve nîne. Ew kesên ku tên bi bîr û bawer bi dilekî ku ez ê vî zimanê hîn bibim, vî zimanê hebûna min e, yanî nirxeka min e. Divê ez xwedî li vê nirxa xwe vî zimanê derim û ez hîn bibim, yanî bûyî hawayî tên.
Lê neha xebatê xwe li komela med derê didomînin.
Vê dawiyê me komele vekir. Komela hawê ku me got lêkolînên çand û zimanên Mezopotamyayê, neha ez wek mamoste vê derê û hefserokê vê komeleyê me. Em xebat.
Nivîskar û mamosteyê Kurdê Îbrahîm Halîl Taşî dide xuya kirin ku digel hemî komele û dibistanên wan bi fermî li gorî yasayên dewletê hatibin vekirin jî dewletê derbeyê ji xwe re kir hicet û hemiyan gir.
Çawaya kanûnî da me kar û xebatê xwe dimeşandin, gel kar û xebatên masûmane zî dîsa komele me hate girtin. Piştî hate
ew dibêşe, dema ku dewlet bixwaze bi hicetek biçûk sûcek derdixe û dike ku doz werin vekirin. Ku xwe mînak nîşan dide û dibêşe ji ber daxuyaniyeke di 21 sebatê de nehat heqê wî de doz hatiye vekirin.
Dewlet daxwazek herî biçûk jî karê bike hinceta jî sûcekî ew bike biafirîne û bi wê sûcê were damezra ez bixwe jî mesela par wek inisiyatîfa çand û ziman me daxuyaniyek dîsa wek 21 sebatê me daxuyanî de ana ji mira doz hatiye vekirin. Ji bo naviya yanî gora şert şûrtên niha di asta nizm de em kar û xebatê xwe ê çandî em dimeşînin.
Mamosta İbrahim Halil destnîşan kir ku neha di şûna Akademiya Ahmed Xanî de dibistana xwendina Qur'anê hatiye vekirin.
Komela me bûye çi zanî li wir bûye kursa Qur'anê ya Ebu Zer Gafarî. Li wir kursa Qur'an û Erebî tê dayîn, ew jî tê wateya ku Kurd bi rastî jî di aliyê olî de û di aliyê baweriyê de hesasin, ji baweriya xwe, ji dînê xwe, ji ola xwe hes dikin. Gora min ez bêjim dewlet dixwaze bi vî avê dixwaze vî ya jî bi kar bîne. Ez wer difikirim.
Ji aliyê dine ve operasyona Efrînê di meha duyê de didome. Serokkomarê Tirkiyê Erdoğan dibêje ku ew ê di demek nêz de bikevin nav bajarê Efrînê. Ji Amedê jî polîs, cenderme û cerdevanan şandin Efrînê. Di meda Tirkiyê de operasyona Efrînê weka şerê man û nemanê didin nîşandan. سرکومار ترکیه روژه شمی راگ هاند که جبو گلک سبیلان فرمانا سفربریه حتیه هنارتن که حوجه به اوی میرین که لشکریه خواه تمام کرنه و فرمانا سفربریه جوانا حتیه ویبشین افرینه ده آلیک ده شرد دومهلی ریخصن سبیل هبیه خواه جعاشتی نبرن. ناوند لیکولینین دیجلی دیتام که دو سالن جبو رولا ریخصن سبیل ده پروسین آشتیه ده لگرک باشران جوینان لدردخن روژه شمی جوینا داوی لآمده لدرخصن. سروکی کوملی محمد کایا دازانین که دمین شر و پفچونان ده رولک مزند که به سرملی ریخصن سبیل.
Türkiye'nin bu iki dediğimiz sadece silahsızlandırma değil, Türkiye'nin Orta Doğu'da bir Kürt politikası.
Degel ku gelek reyhasın u dezgehin sivil nesibi khuaj fermana girtine sendibin le ev nahuasın heviya khuaj aştiye bibren. Breskaya dahuya kırın. Bişere Suriye'ra pırskireka Kürt ve guhari meselek nabdevleti. U kenge beşi Türkiye mecbure pevaşo ek çareseri bide desbekirin. Le diyard keku edi Türkiye mecbure jbu pırsa Kürt aktorin nav devleti in kul Suriye hikim dikin bi berçavan bigre. Yek jibeştare civini seroke komale mafe mirovan e amede raci bilici bu.
Her tim bernama kesada u saziya da xavata aştiye hev çuşboy çareseri her tim ev yani droje veda. Le dem dem denk kemdi bunun ya jit derfet tinev ku kes baxıve u bıxavite u verin cem hev u ser avaki ser bu xo fikri xo bin zaman تدرفتنه وقت اون زانو کو پیوژو وقتی کو قدیه ورداجی گلک زخت و زوری چی بول سر همی کسا سر سازین سیویر سر سیاستا دموکراتیک و لحمی دورا باندورا خوشی کر دوی چرچوه دا خوابات کو سهات دست بکرن
وقتی کو تیزانی نها راگهاندنا ترکیه جی بیک دنگی تنی دنگ شرخوازان بلند که دیمنا هیی وقتی کو همی گلن ترکیه شرد خوازن ددنیشاندان راجی بیلی جد بجه دنگه شرخوازان بلند درد که ولی او جواکک بچکن او نه تمثیل همی گلین ترکیه اینه
وان میناکی آنها جهنه که دنگه کسی که شرد خواز دنگه وان بلند درد دین او خوازن که شر زده و خوازن ای که فکر و رمانه خو جبوی آشتیه جبوی وکهویه جبوی آزادیه جبوی مافه مروه جبوی حقوقه بلند و جبوی پیمانین کو رفرنسا خوش مافه مروه دیگره وان رفرنسا وان تشتاج بونا کو پیک وره سروانا گلک زغت و زورید کن لی او جواکک پر هندکه از دوی باوری دامه گلک دورم درینن لی باجار دینا وطی کو او خوابات و جهاد کرن هرکس دزانه کو هرکس دویجی کو او پیواجو وسا نامشه نممکنه جبر بی آواجی کره چاره سری که چه و اماوی چوا چه و ترس هیین زیده نکارن نرنی خوب زمان لی از وی باوریدم و اف جی و گل بسر کبین یعنی از وی باوریدم
از حتیجه کامر اومن وی راپورت ج آمده ج بوی گوهتارین پشکا کردی آ رادیو اس بی اس آمده کر اس بی اس اس بی اس اس بی اس اس بی اس اس بی اس اس بی اس رادیو